Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы? Бүгүн 29 ноябрь күнгө жума, Азаттык өз уктурууларын баштайт. Жогорку кеңеш вице-премьер-министр Таербек Сарпашев кызмат абалынан пайдаланып жакындарынын ишкердигин өнүктүрүүдө деген кептин чын төгүн териштирүү үчүн атайын топ түздү.
Азыр жактангым келбейт. Баардыгы тең ошол депутаттык комиссия текшерип, точка коюлуп.
Сирия өкмөтү жана Батыш колдогон оппозициялык бирикмелер тынчтык конференциясына катышаарын билдиришти.
Биз Женевага бийликти өткөрүү үчүн эмес, башкалар менен бир катар чечим кабыл алуу процессине катышуу үчүн барабыз.
Ушул жана башка окуялар тууралуу кеңири маалымат соңку кабарлар алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө одо болот. Программабыздан ошондой эле журтташтар рубрикасынан Орусиядан орун алып калган, орусча сүйлөп калган балдарын эне тилин унутуп калбашына болгон аракетин жасап келаткан кыргыз үй бүлөсүнүн жашоосу тууралуу маекке орун беребиз.
Сөз орусчасын айтып, кыргызчасын кандай болот деп айтасыз, түшүндүрүпчү.
Азаттыктын бүгүнкү таңкы берүүлөр, мен Рахат Кенешев алып барам. Жогоруда айтылгандарга кененирээк токтолор алдында соңку кабарлар, алар менен кесиптешим Жанар Акаев тааныштырып өтөт. Жанар, сөз анда сизде.
Рахмат, саламатсызбы урман. Бүгүн депутаттар тобу Сарылуктар менен жолугат. Жогорку кеңештин 20 чакты депутаты бүгүн Ысык Көлдүн Сары айылына барып эл менен жолугушат. Ушул тапта Ысык Көл облусунда жүргөн Ата Мекен фракциясынын депутаты Жомарт Сапарбаев Азаттыкка буларды айтты.
Ооба, кун төр боюнча анан бул биздин планданган жолугушуулар, буга чейин Жалал Абадта болгон, мунусунда Көлдө. Бул жолугушуудун бирден бир темасы болуп, бул кум төр боюнча абал жана Кыргызстандагы эле негизи саясий экономикалык абалды талкуулап сүйлөшөбүз.
Анан ошо Саруудагы кризисти дагы кантип чечсе болот, эл менен сүйлөшөсүңөр да, э?
Ал алмасы деле сөзсүз камтыйбыз да.
Деди депутат Жомарт Сапарбаев. Бул айылда кум төр алтын кенине байланыштуу чыккан тополоң дээрлик 2 айдан бери басыла элек. Алар ушул күндөрү камактагы жердештерин бошотуу жана өкмөттүн Ысык Көлдөгү ыйгарым укуктуу өкүлү Эмилбек Каптагаевди кызматтан кетирүү талаптарын коюп жатышат. Каптагаев Саруудагы тополоңдорду бир уч гана айылдын тургундары уюштуруп жатканын, алардын талаптары негизсиз экенин Азаттыкка берген интервьюларында белгилеп келет. Ташкентте кыргыз өзбек өкмөт башчылары жолукту. Кечээ 28 ноябрь кечинде Кыргызстандын премьер-министри Жандыроо Сатыбалдыев менен Өзбекстандын өкмөт башчысы Шавкат Мирзиёев жолугушуп, эки тараптуу кызматташуу жолдорун талкуулашты. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Жолугушууда өзбек премьери татаал маселелерди чечүүгө мүмкүнчүлүк түзүлгөнүн белгилесе, Сатыбалдыев эки өлкө бардык маселелерди сүйлөшүү жолу менен гана чечиши керектигин, чек аралаш аймактардын жетекчилери такай байланышта болушу зарылдыгын белгиледи. Белгилей кетсек, Ташкентте бүгүн Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын кеңешмеси өтөт. Анда Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн соода, экономикалык жана гуманитардык карым катыштары талкууланат. Сатыбалдыев Ташкентте Кытайдын премьер-министри Ли Кетсиан жана Тажикстандын жаңы өкмөт башчысы Кохир Расулзода менен жолугушуу күтүлүүдө. Токио жана Сеул Бейжин макулдашпай орнуткон эрежени сактабайт. Жапония жана Түштүк Корея Бейжиндин Чыгыш Кытай деңизинин үстүн абадан коргоону зонасы деп жарылоосуна маани беришпейт. Жапониянын чек ара аскерлеринин билдиришинче, анын учактары Чыгыш Кытай деңизинен аба мейкиндигинен Бейжиндин эрежелерин сактабай эле учурууда. Түштүк Кореяда аскердик учактары биреги зонада учканын маалымдады. Кытай 23 ноябрда аталган зонаны пайдаланчу учактар оболуу маршруттун планын кайсы өлкөгө таандык экенин тастыктап, үзбөй байланышта болсун. Анчипесе аларга каршы чечкиндүү чара көрүлөрүн эскерткен эле. Кытай өзүнүкү деп жарыялаган зонаны Жапония менен Тайвань да бизге таандык деп талаштырат. Анын бир бөлүгү Түштүк Кореяда чыккан. Кошмо Штаттар Кытайдын кадамын региондогу статус-квону бузуу аракети деп атады. Шейшемби күнү америкалыктардын 2 даана B-52 аскер учагы аталган мекиндиктен алдын ала кабарланбай туруп учуп өткөн. Сирия армиясы Ливандын чек арасынын жанындагы стратегиялык жактан маанилүү Дейр Атче шаарын кайра ээледи. Өкмөттүк күчтөр Дамаск Хомс кан жолундагы шаарды бир жума мурда козголоңчуларга алдырып койгон болчу. Башар Асаттын өкмөтү 22 ноябрда Женевада ачылчу тынчтык сүйлөшүүсүнө чейин аскерий үстөмдүгүн бекемдөө үчүн көбүрөөк аймакта өз бийлигин орнотконго умтулат деп жормолдонууда. Премьер-министр Ваил Ал-Халки өкмөт Женевага бийликти өткөрүп берген эмес, саясий сүйлөшүү үчүн бара турганын билдирди. Сирия оппозициясынын улуттук коалициясынын лидери Ахмед Ярбанын маалымдашынча, ал Женевада курамына президент Башар Асад кирбеген отурумдук өкмөт түзүлүш керек деген үмүттө. Бишкекте Айтматов ар дайым жүрөгүбүздө деп аталган көргөзмө өтүүдө. Көргөзмө жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 85 жылдыгына карата Фрунзе атындагы Кыргыз мамлекеттик мемориалдык үй музейинде ушул күндөр өтүп жатат. Көргөзмөгө жазуучунун фотоматериалдары, документтер, гезиттер, жазуучунун өмүрү тууралуу китептер жана Айтматовдун жеке жашоосу тууралуу документалдуу материалдар коюлган. Ошондой эле бул көргөзмөдөн Чыңгыз Айтматов тууралуу кыска метраждуу видеороликти да көрүүгө болот. Иш чара 31 декабрга чейин созулат.
Рахмат сизге Жанар. Жанар Акаев соңку жаңылыктарды айтып берди. Аба ырайы тууралуу маалымат: бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын жок, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метр. Абанын температурасы Чүй Баткенде 12-17, Таласта 11-16, Ысык Көлдө 4-9 градус жылуу, Ош Жалалабадта 13-18, Нарында 1-6 градус нолдон жогору болот, Тоолордо 0-5 градус суук, ал эми Бишкекте абанын температурасы 15-17 градуска чейин жылыйт. Кыргызстанда ВИЧ-ке чалдыккандардын саны 5000 ашты. Алардын ичинен 809 киши каза тапкан. Бул айыккыс илдетке чалдыккандардын 485 14 жашка чыга элек балдар жана өспүрүмдөр. Дүйнөнүн ондогон өлкөлөрүндө ВИЧ вирусун жаңы жуктуруп алгандардын саны кескин кыскарганы менен Кыргызстанда оорулардын саны жылдан жылга өсүүдө. Дарыгерлердин белгилешинче, Кыргызстанда мурда ВИЧ-ти ийне аркылуу жуктуруп алгандар басымдуу болсо, азыр жыныстык жол аркылуу жуктургандар көбөйдү. Эмнеге ВИЧ СПИД көбөйүүдө? Сиз ВИЧ СПИД илдетинен сактануу үчүн эмне чара көрөсүз? Азаттык ушул теманы бүгүн таңкы арай көз чарай берүүсүндө талкуулайт. Айтайын деген оюңуз, студия суроолоруңуз болсо студиябыздын конокторуна бере турган. Бизге саат 8:30-9:00 чейин 31-61-63 номер аркылуу телефон чалсаңыз болот. Талкуу ушул студияда өтөт. Жогорку кеңеш вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев кызмат абалынан пайдаланып жакындарынын ишкердигин өнүктүрүүдө деп гезитке жарыяланган материалдарды иликтөө боюнча депутаттык топ түздү. Буга себеп болуп Сарпашевдин жакындарына караштуу компаниялардын Кумтөргө май ташыган жана Бишкектин жолдорун оңдоого байланышкан миллиондогон тендерлерди утуп алып жатканы негиз болгон. Тайырбек Сарпашев өзү коюлган дооматтарды четке кагып, депутаттык комиссия бул ушакка чекит коет деп ишенет. Сөз кабарчыбыз Кванчбек Жолдошовто.
Өкмөт башчысынын орун басары Тайырбек Сарпашевдин жакын туугандарына таандык компания Бишкектин жолдорун оңдоо боюнча тендерди утуп алган. Буга чейин Бишкек шаардык мэриясы баш калаанын айрым бир көчөлөрүн оңдоо боюнча өткөн жылы тендер жарыялаган болчу. Аталган тендер 30 миллион долларлык түрк насиясынын эсебинен каржыланган. Ошол эле кезде Сарпашевдин жакындары башкарган градиент фирмасы Кумтөрдү толугу менен автомашина майы менен камсыздайт. Өкмөт башчысынын орун басары Сарпашев аталган тармактарды тейлеген жетекчи болгондуктан депутаттар тендерлерде анын жеке кызыкчылыгы болгон деп шек санашууда. Республика фракциясынын жетекчиси Назаралы Арипов Сарпашев кызмат абалынан пайдаланып жатат деген фактыларды иликтөө боюнча депутаттык комиссия түзүлгөнүн жарыялады.
Чечимди биз жогорку кеңешке сунуш кылдык, жогорку кеңештин комиссия түзүлбөдүбү? Сарпашевдин ошол баягы тендерди утуп алгандарга ошону тиешеси барбы жокпу, ошону текшерүү боюнча комиссиянын жыйынтыгын күтө туралы. Кумторго ташылып поставка кылып аткан майлар Сарпашевге тиешеби деп атат, ал жактан кайрылып келген майлар да Сарпашевдин агалы карап келип атат дейт. Мына Бишкек жолунда ошол Бишкекте тендерлерди Сарпашевдер утуп атат, ошондой маселелер бар да.
Ошол эле кезде парламенттеги республика фракциясы өкмөт башчысынын орун басары Сарпашев депутаттык иликтөө жүрүп жаткан кезде кызматтык милдеттерин токтотуп туруусун сунуштаган. Бирок вице премьер министр Сарпашев азырынча бул сунушту кабыл алаарын билдире элек. Ошол эле учурда өкмөт башчысынын орун басары анын жакындарына таандык компаниялар гана тендерлерден утуп жатат дегенди көбүртүлгөн маалымат деп эсептейт.
Ошол депутаттык комиссияны түзүлгөн жакшы болду. Ошол депутаттык комиссиянын текшерүүсүндө канчасы чын, кайсысы жалган экенин ошол депутаттык комиссия бүткөндөн кийин анан ошонун жыйынтыгы боюнча жыйынтык чыгарса болот. Негизи мен айтаарым, депутаттык комиссия үчүн ачыкмын, баардык болгон маалыматтарды берүүгө даярмын. Бул 30 миллион деген жок, ал жөн эле баягы бир көбүртүлгөн маселелер болуп атат. Азырынча актангым келбейт. Баардыгы тең ошол депутаттык комиссия текшерип, чынын төгүнүн билингенден кийин анан кийин ошол точка коюлуп коомчулукту айтып, айрым күчтү жаманатты кылып атканга аракет кылып атканы көрүнүп турат. Бирок анын чын төгүнүн баардыгы тең ошол депутаттык комиссия тактагандан кийин ушак сөздөрдүн баарына чекит коюлат деген үмүттөмүн.
Жакында парламентте аткаминерлердин жакындары тендерлерге катышууга тыюу салган мыйзам долбоору кабыл алынган болчу. Анткени аткаминерлер өздөрүнө же жакын адамдарына караштуу компанияларын башка бирөөлөргө жаздырып алып, ошолор аркылуу тендерлерди утуп алууга артыкчылык алган жагдай кадыресе көрүнүшкө айланган. Өкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалдиев Азаттыкка курган маегинде мындай өнөкөткө чек коюу керектигин айткан эле.
биздин чоң кызматкерлердин бир туугандары ушундай убакта алыс эле болуп турса жакшы болот. Бирок эми турмуш өзүнүн нугунда кете берет экен. Себеби көп өкмөттүн мүчөлөрү, өкмөт башчынын орун басарлары бул бизнестен келгендер бар да. Бул факт. 2-3 министр бар бизнестен иштеп жүрүп келгендер. Тайырбек Сарпашев да бизнесте жүргөн. Мага айткан боюнча ал управленияга өткөрүп берген, бир тууганына өткөрүп берген юридикалык документтерин бар деп айтып жүрөт. Бирок ушундай убакта алыс болсо эле жакшы болот.
Өкмөт башчысынын орун басары Сарпашевдин ишмердигин иликтөө боюнча депутаттык комиссия 10 күндүн ичинде жыйынтык чыгарууга тийиш. Аталган убактылуу комиссияга ар бир фракциядан 2 өкүл кирип, анын төрагалыгына депутат Алтынбек Сулайманов шайланды. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандык самбачылар аталган спорттун түрү боюнча Орусияда өткөн дүйнө чемпионатында 2 коло медаль утуп келишти. 72 өлкөнүн спортчулары катышкан бул мелдешти Орус президенти Владимир Путин өзү баш болуп сүрөп отурду. Таймаш тууралуу кабарчыбыз Жанар Акаев самбо федерациясынын президенти Нурлан Токоноев менен маектешти.
Нурлан мырза, айтсаңыз, мына Орусиядан кечээрээ келдиңер, ушул коло байге менен кайттыңар, ушул 72 өлкөдөн катышыптыр деп атат самбо боюнча спорт чеберлери. Таймаш аябай курч мүнөздөшсө керек, э?
Таймаш аябай курч өттү, анткени 72 өлкө менен биздин кыргыз жигиттер 2 коло медалын алышты. 68 килограммда Кукуев, 82 Адилулу Курманбек. Самбага келген элдин баарында айтып атат, мынча күчтүү эч качан болгон эмес, анткени быйыл самбо болчу туулганына 75 жыл болуптур. Ошого карата Владимир Владимирович Путин өзү келип, өзү открытиясына катышып, балдарды куттуктап аябай бийик өттү да.
Анан ошол самбо күрөшүн олимпиадалык оюндардын түрлөрүнө киргизебиз деп аракеттер болуп жүрбөйбү? Ушул тууралуу сөз болсо керек.
Ал жөнүндө дагы Путин айтты. Ал деген Россия самбо федерациясынын ардактуу президенти. Биздин Алмаш Асенов да биздин федерациянын ардактуу президенти. Анан Путин жакшы эле айтты, буюрса самбону программага киргизгенге абдан чоң аракеттер кылынып атат. Анан буюрса деди, аны күтүп отурабыз, качан программасына киребиз деп.
Мына эми Орусиянын президенти Владимир Путин барып спортчуларды колдосо, анан бизде кандай, ушул мамлекеттин көбүнчө ушул чет жакка ушул мелдештерге чыгарда акча сурап эле басып жүрүшөт спортчулар, ушул федерациянын өкүлдөрүчү. Чын айтканда көп колдоо жок да.
Ошондой эле бар, бирок ага карабасан быйыл биздин мамлекеттик агенттик 6 баланын билетин алып берди. Көлдөн 15 күндүк сборго тыйыным беришти. Аракет кылып атышат, эми баягы биз олимпиаданын программасына кирбегендиктенби биздин акча каражатыбыз дайым эле аз. Биздин спортсмендер стипендияга да турбайт. Могу быйылкы универсиадага барып ар төртөөбүз 3 место алган үчүн Кудай буйруп калыптыр, 8000 сомдук стипендия да турат. А кээ бир вид спорттор бар, олимпиаданын программасында бар, бирок кыргызча айтканда көчөнүн мелдешин өткөрбөйт, бирок алардын балдары стипендияда турушат, жол расходтору да алардыкы чечилет. Анча мынча туура эмес да.
Анан ушул эми таймашка баярда спортчулар мындай жетиштүү деңгээлде машыгууларды өткөрүштүбү, мисалы көңүл бурулуп?
2 сборду өткөрдүк, бирөөнү гос агенттин эсебинен Сколдон 15 күндүк, экинчини өзүбүздүн каражатыбыз менен Ошто өзүбүздүн жакшы самбо приорманы бар Сүйүн Өмүрзаков деген, Эгешев Курманайлы деген биздин Оштук федерациянын жетекчилери, алар жардам берип 2 сборду Оштон өткөрүп алдык. Буюрса балдардын даярдыктары жакшы болчу, ошон үчүн мына 2 коло медалга ээ болуп калдык. Аракеттер балдар жакшы эле, бирок анча мынча дагы жетишпей атат да.
Нурлан мырза, эми адатта олимпиададан утуп киргендерге жок дегенде 100 000 сом, 200 000 сом сыйлыктарды берип стимул кылат эмеспи? Бул самбодон ушул коло байге алып кирген жигиттерге да ушундай бир акчалай сыйлыктар берилеби эми?
Азыр акчалай сыйлык эмес, агенттен да чалып туттук да элек. Бүгүн пресс конференцияны өткөрдүк, агенттин иштеген жумушчуларынан да кел албашты. Анткени тиякта чогулуш, биякта семинар деп жакшы эле аракет кылдык. Чогуу пресс конференцияга катышып, ичине балдарды куттуктап коелу, эртең эмне болот, эмне кылып майрамдатасыңар, эмне кылып белек бересиңер деп сурайм деген кишилер да келбей калды да бүгүн. Ветерандын ардактуу президенттерибиз бар, ошолордун атынан өзүбүз мына Кудай буюрса 13-14 ушул жылы бүтө турган Айнак облустун жаш өспүрүмдөрдүн арасында мелдешип алып, ошол жакта өзүбүздүн белектерибизди даярдап атабыз да анан өзүбүздүн артыбыздан куттуктайбыз, айла жок.
Рахмат Нурлан мырза, маегиңиз үчүн ийгиликтер болсун.
Балтыр, рахмат.
Кыргызстандын самбо федерациясынын президенти Нурлан Токоноев менен кабарчыбыз Жанар Акаев маектешти. Бишкекте саат 7:15 өттү. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Азаттыктан эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Бүгүн депутаттар тобу сарылуктар менен жолугат. Ташкентте кыргыз өзбек өкмөт башчылары жолукту. Токио жана Сеул Бээжин макулдашпай орноткон эрежени сактабайт. Сирия армиясы Ливандын чек арасынын жанындагы стратегиялык жактан маанилүү деген Дейр-Аттия шаарын кайра ээледи. Ирандагы жер титирөө 7 кишинин өмүрүн алды. Бишкекте Айтматов ар дайым жүрөгүбүздө деп аталган көргөзмө өтүп атат. Кабарларда айтылгандай, Сирия өкмөтү жана Батыш колдогон оппозициялык бирикмелер Бириккен улуттар уюмунун демөөрчүлүгү менен өткөрүлүп жаткан тынчтык конференциясына катышаарын билдиришти. Бирок Женевадагы жолугушуунун максаттарын алар ар башка чечмелешет. Сөз Айнура Жекши кызында.
Дамаск режими менен оппозиция Женева жыйынына катышаарын айтышканы менен сүйлөшүүлөрдүн башкы максаты тууралуу сөз кылганда эки башка позицияларын билдиришүүдө. Премьер-министр Ваил Ал-Халки 22 январда Швейцарияда өтчү жыйынга бийликти өткөрүү үчүн барбайбыз, кырдаалдан чыгуунун саясий жолдорун талкуулайбыз деди. Өкмөттүн кызматтан кетүүсү оппозициянын негизги талабы.
Буга чейин кайталап келгенибиздей, биз Женевага бийликти өткөрүү үчүн эмес, башкалар менен бир катар чечим кабыл алуу процессине катышуу үчүн барабыз. Бирок өзүңүздөр билгендей, дүйнө жүзүндө өкмөттөр куралганда, алар парламенттеги топтордун негизинде түптөлөт. Биз башка күчтөр деле парламентте биримдик өкмөтүн түзүүгө катышабыз.
Женева бир сүйлөшүүлөрү өткөл өкмөт боюнча мунасабат табуу үчүн 2012 жылдын июнунда чогулган. Бирок анда президент Башар Асадтын бийликтен кетиши талап кылынган эмес. Сириянын улуттук коалициясынын лидери Ахмад Жарба бул жыйындардын максаты Асадсыз демократиялык өткөөл өкмөт куруу болушу керек дейт.
Женева 2 утурумдук жетекчилик башкаруунун сөөлөкөтүн түсүүнү Сириядагы бийликтин демократиялык жол менен өткөрүлүшүнө багыт алууну көздөөгө тийиш. Биз бул жолугушуунун маанисин мына ушундай түшүнөбүз. Асадтын Сирияда келечеги жок. Убактылуу же өткөөл өкмөт дагы эч кандай роль ыйгарылбайт.
Жарба ошондой эле Тегеран Дамаск режимин тарабында күрөшкөн топторду колдоосун токтотсо, Иран делегациясынын сүйлөшүүлөргө катышуусун кубатташаарын кошумчалады. Тегеран Москва менен катар Дамаск бийлигинин саналуу өнөктөштөрүнүн арасына кирет. Иран чакырып алса Женевадагы жыйынга катышаарын билдирген.
Сирия элин жок кылууда Иран чыныгы өнөктөш. Алар сүйлөшүүгө катышабыз дешсе, өз аскерлерин, Хезбалла согушкерлерин чыгарып кетиши керек. Мына ошондон кийин гана Женева 2-ге катыша алышат.
Деди Жарба. Шаршембиде Тегеранда Иран жана Түркия тышкы иштер министрлери Сириядагы согушуп жаткан тараптарды тезирээк ок атышууну токтотууга үндөштү. Салгылашуулардын токтотулушу тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн ийгиликтүү өтүшүнө өбөлгө түзмөкчү деп белгилешти министрлер. Иран менен Түркия бул жаңжалда эки башка тарапты жакташат. Анкара, Катар, Саудия Арабия, АКШ, Франция жана Британияда эле козголоңчуларды колдоп келатат. Ал тапта Вашингтон шаршембиде Женева сүйлөшүүлөрү өткөөл өкмөт түзүүнү көздөөгө тийиш деген турумун кайталады. Мамлекеттик департаменттин өкүлү Йен Псаки сырткы күчтөр Сириядагы кризиске кийлигишип жатышат деген дооматтарды четке кагып, утурумдук өкмөт куруу кан төгүү Сирия элинин азап чегүүлөрүнө чекит коюунун эң жакшы жолу болмокчу деп билдирди. 2.5 жылдан бери уланып келаткан жарандык согуш бул жолу менен 120 миңдей кишинин өмүрүн алып кетти. Миллиондогон сириялыктар үйлөрүн таштап башка жерлерге башкалкалоого мажбур болушту.
Чет жактардагы журтташтар жапондорду бийлетет.
Менин сабагымды деген япон тилинде өткөзөм. Анан кээ бир сөздөрү эле англисче айтып коем.
Илимдин кудугун казат.
Биз ошолорду изилдейбиз. Анан бөлүкчөлөрү теринин канча кабатына чейин кирип барат.
бирин бири кордойт.
Биздин кыздарыбыз 30 сомдук пивон тең болуп калды.
Үйүн сагынат.
Менде эле кайнэнем, кайнетем, ошолорду эле кызматын алышыбыз керек.
Мода көрсөтөт.
Жасап жаткан моделдерим бул жерде бир жаңы багыт болуп чыгат.
Журтташтар берүүсүн азаттыктан угуңуз. Азаттык кейжиден окуңуз, көрүңүз.
Ошентип кезек журтташтар рубрикасында Кушбак менен Кыялдын Красноярск шаарында жашаганына 11 жыл болду. Бул жылдары жубайлар 3 балалуу, менчик батирлүү болушту. Орусиянын жарандыгын алышты, ишкердикти өздөштүрүштү. Башка журтташтардан айырмаланып, кыргызстандык бул үй бүлө байыркы кыргыздар мекендеген Энисей боюна иштеш үчүн эмес, перзент көрсөк деген тилек менен келишкен экен. Анын сырларын Кыял Аттыкорова кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызына Красноярск шаарындагы жаңы сатып алган өз батиринде айтып берди.
Таанымаган шаарга келип калдык. Болордо болсо акча менен келдик дегенде базарга. Болгон наск менен баштаганбыз да, коммерсантчы. Кудайдын кудурети менен ушу доктурга барбадык, өзү эле болуп калды ошо. Кудайым берем десе анан ушу берип койду. Абилең болду, анан кийин 2 жылдан кийин эле мен үчүн төрөдүм. Ошо азыр сүймөнчүбүз бар колубузда.
Жаңы эле төрөлгөн турбайбы? Негизи силер буякка балалуу бололу деп келиңерби же акча табабы?
Жок, балалуу болобуз деп келдик да, анан кийин келатканда айтканбыз да, бала Кудай кааласа балалуу болуп калсак, анан кийин күйөөмдө айтканда 100 000 акчабыз болсо кайтабыз. Азырге деп ойлонуп айтабыз, Кудайым балалуу деле болдук, 100 000 деле канча акчаны таптык, бирок туз насып экен ушуну жайлашып калдык. Чындан да квартирада жүрсөң хозяйка деген бар, баягы бирөөнүн жеринде жүрөбүз, анан кийин бошотуп кой десе кайка барасың, квартирадан квартирага көчүштө эле уже жазадык да. Чындандачы Оштогу Кудай кааласа үйлөрдү бүтүрүп койдук, эч ким жашабай эле турат, бош домубуз деле турат бош. Анан кийин ошо быйыл ошо кайнатам келип өзүбүзгө сүннөттөй бердик. Ошондо кайнатам айтты, кой балам жүрбөгүлө квартирадан квартирага, акчаларын топтоп үй алганга аракет кыл, эми 3 балам болсо деп. Ошентип мына Кудай кааласа 5-6 ай болуп калды киргенибизге. Анан өзүм адамдын ниетине жараша болот экен деп ойлойм да. Себеби дегенде ушу үй алып, ушу үйдө турсам деп ушинтип ниет кылгам да. Эми ошо ниетибизге Кудай кааласа жетип отурабыз.
Кайра Кыргызстанга анан кайтасыңарбы же бияка орночо болуп калыптырсыңар, азыр кетиштер болуңарбы, жокпу деп?
Азырынча жок. Балдарды мен ойлойм ушу ошол жака барып эле окутуш керек деп. Жерде уже 10-11 класста окуганда коркомобуз, кыздарды көрүп анан силер тарткандарын көрүп жолдо.
Тилди унутушкан жокпу кыргыз тилин?
Кыргыз тилди кызым жакшы сүйлөйт. Биз үйдө ошо кыргызча сүйлөгөнгө аракет кылабыз. Балам түшүнөт, бирок кээ бир сөздөрүн сүйлөйт, анан така эле орусча сүйлөй берет. Анан эмнеге десем түшүнбөйм дейт да, анан ушу 3 ай каникулда сөзсүз жөнөтүш керек балдарды. Тааларына барып, шабаларына барып тарбия алып келсе депчи. Кыргызын көбүнчө отуруп чай ичкенден кийин же үйдө телевизор көргөн жаныбарларды сөз орусчасын айтып, кыргызчасын кандай болот деп айтабыз да, түшүндүрүпчү. Ушу уйду, салат, анан сүт ушундай, кымызды айтабыз. Анан мына Кыргызстандагы угуп койдук. Ооба, биринчи койгонубузда балдар не понимаю деп кетет эле. Азыр кызым менен ушу балам мамам жакшы көргөн, музыка мамам жакшы көргөн деп ошентип келип көрүп калышат. Ошо тагасынын ырларын коюп коебуз. Ырчы тагасы бар, Рустам Аттыкоров деген. Басып туруп кызым ырдайт кыңкылдап. Мындай билишпейт да, жаткачы.
Өзүңөр сагынасыңарбы Кыргызстанды?
Сагынабыз. Зоно кылып калсак, тойлордо же туулган күндөрдө бир туугандар отурабыз десе ичибиз ачышат. Чынында биз болсок ана деп, анан учуп барайлы деп ушинтип коебуз. Кандай десем экен, ушу акамдан келген да, ушунду айткан да, сенин бизнесиң жакшы эле деп көмөчү. Бизнес эле адамга капа болуп келди. Эмне дегенде сен бирде жакшы эле иштеп атасың, анан сен ойрго баргандан кийин ошондой таап кете элесиң, адамдар канча миллиондоп оборот кылып деле иш жок калып атат. Бир иш ачып алып, анан кийин анан кетишиң керек, а сен барып айлыкка сен тирилик кыла албайсың деп ошентти да. Кетип деле кайрадан келип атышат да элдерчи. Барсак жок болбоду деп көп эле кайтып келет да. Биз бирок ойлогонбуз, ушто үйүбүз бүттү, мына дом деле бар, кетели эми деп. Жаңы үстүнө күйөөм эң чоң үй бүлөсүнөн.
Эмне жумуш кылатбыз?
Азыр ушу металлургияда под булардыкы мастер болуп иштейт, балдар иштейт. Темир ала, темир сатат. Ушу бунун бизнеси өзүчө, анан менин ушу продукта менен зеленый айда ушу базарга чыгайын десем жолдошум иштеп калды, анан балдарым кичине ошо жерден бир павильон алып, ошо конфет, ошо печенье кылып, чайлар, дорогойраак чайлар подачасын коюп алганын, ошо жакшы эле бизнес. Эми бала чакага кеңиришип жегенге болот
бизге. Абиятта эл кандай кабыл алат? Сиз мисалы кошуна колоңдоруңар кыргыз деп мындай мамилеси кандай?
Орустар менен кандай десем, кошуналар менен учурашып мындай аракет кылабыз. Жакшы мамиле кылгангач, чындан да ар бир домда, ар бир подъезде деп десем деле болот. Сөзсүз багындай жаш өтүп калган аялдар капризни, анан кимдин жакшы көрбөй, ушул жерде жүрүп отурасыз да дегендей жаман көздөр менен карайт. Ошентсе деле биз здравствуйте, здравствуйте деп өтүп калабыз. Анан бир эки жолу жиндер келет, анан үчүнчүсүндө ой здравствуйте деп анан сурай баштайт да. Ушундай квартира алдык десет, вы же покупали деп анан кийин жакшынан сүйлөй баштайт да. Эгерде квартира эле десең эле, ой ани мындай ишү, ани рожать деп анан автобустарды да жаман көрөт, көнүп калабыз да. Эми
жогоруда журтташтар рубрикасынан кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызынын Красноярск шаарында жашап жаткан кыргызстандык келин Кыял аттуу короба менен маегин уктуңуздар. Ал эми азыр кезекте спорт жаңылыктары, сөз баяндамачыбыз Кабыл Макеште.
28 ноябрда Бириккен Араб Эмираттарында дзюдо боюнча ардагерлер арасында дүйнө чемпионатынан кыргыз балбаны жеңиш менен кайтып келди. Бул тууралуу Азаттыкка дзюдо федерациясынын вице президенти Талант Беккулов билдирди. Абу Даби шаарында өткөн дүйнө чемпионатына 60 кило салмактагы машыктыруучу Жаркынбек Шамбетов катышты. Ал мелдеште 4 ирет таймаш өткөрүп, бразилиялык, орусиялык, италиялык атаандаштарын жеңип, финалда дагы бир италиялык атаандашын утуп дүйнө чемпионат алды. Таймашуулар курч мүнөздө өттү. 3 дүйнө чемпионун уттум деди Азаттыкка дүйнө чемпиону болгон Жаркынбек Шамбетов.
Биринчи сходка итальянец менен чыктым, аны уттум 10 секунд. Экинчи бразилец менен аны 10-0 выиграл. Россиянинди уттум финалда, ошо чемпион мира дейт итальянец, уттум.
2012-жылы дзюдо боюнча ардагерлер арасында дүйнө чемпиондугун Талай Масабиров жеңип келген. Бул күндөрү Москвада бильярд боюнча Кремль кубогунда кыргызстандык 10 спортчу өнөрүн көрсөтүүдө. Бул тууралуу Азаттыкка спорт чебери Ильяс Адамов кабарлады. Дүйнөнүн 3 жолку чемпиону Каныбек Сагынбаев, дүйнө чемпионатынын коло байгеси Канат Сыдыков, Дастан Левшаков, Ызатбек Радбеков жана Зайлан Адамов баштаган жигиттер өлкө намысын коргоп жатышат. Эске салсак, мелдешке 318 бильярдчы катышууда, алардын катарында кыргызстандык 11 спортчу да бар. Турнирдин жалпы байге фонду 4 млн рубль. Бишкектин Салам Алик командасы Ош шаарында өткөн Курманжан Датка кубок үчүн волейбол боюнча кыз келиндер арасындагы турнирде жеңишке жетишти. Бул тууралуу Азаттыкка волейбол федерациясынын вице президенти Жеңиш Кызала акып билдирди.
Биринчи орунга Салам Алик, экинчини ошол турнирди уюштурган Алай Датка командасы ээледи, үчүнчүнү Бишкектен барган Улар командасы ээледи.
28 ноябрда кыргызстандык балбандар Орусияга аттанып кетишти. 29 ноябрдан 1 декабрга чейин Краснодарск шаарында өтүүчү эркин күрөш боюнча уландар арасында эл аралык турнирге кыргызстандык 15 балбан катышат. Бул тууралуу Азаттыкка жаш балбандарды баштап бараткан устат Нурдин Дөңбаев билдирди.
97-98 жылкылардын арасында трехкратный олимпийский чемпион Бубайсар Сайтиевдин турнирине аттанып жатабыз. 15 тей бала баратабыз.
28 ноябрда Бишкекте ок атуу боюнча куралдуу күчтөр тармагынын чемпионаты улантылды. Бишкектен спорттук баяндамачы Кабыл Макеш.
Кай жерде орошон окуя, Азаттык дайым чордонда.
Элдин талабы камакталган кишилерди бошотсундар деп жүрөбүз.
Эгер чындап келечекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Курманжан датка айрым дейди, сак айтам, ой утпай.
Продуктун заготовка жардайбы, болбосок деген кар оор түшкөнү бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир түз оодо.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Азаттыктын кабарчылары даярдаган дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы орчундуу окуялар жөнүндө маалыматтын баарын биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы таап окусаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Биз Фейсбукта жана Твиттерде дагы Азаттык деген аталыштабыз. Ушуну менен Азаттыктын 29 ноябрдагы берүүлөрүнүн алгачкы жарым сааты соңуна келип жетип, түз оодогу берүүлөрүбүз эми саат 8:00 кайрадан уланат.
Саатты саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутман таңыздар менен 29 ноябрь. Жуманын таңындагы берүүлөрүбүздү улантабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бул берүүбүздөн кара кече көмүр кенендеги кырда алдын айланасына арналган арай көз чара талкуусунун кайталоосун жана Кыргызстандагы археологиялык изилдөөлөрдүн бүгүнкү абалы тууралуу баяндаманы уга аласыздар. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Кечи көмүргенинде жаңжалдар токтобой келатат. Жакында эле кенде кагылышуулар болуп, бир нече киши жабыркады. Эмне үчүн кендин айланасында тартип орнобой жатат? Азаттыктын арай көз чара талкуусуна мына ушул маселе коюлду. Талкууну Бишкек студиясынан Айданбек Акматуулу алып барат. Айдан, саламатсыңарбы?
Саламатсыңбы, Айнура. Бүгүнкү талкууга биз Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын башчысы Нарынбек Сатыбалдиевти жана ИР айдоочу өкмөттүк эмес уюмунун башчысы Качкын Булатовду чакырган элек. Чакырган конокторубуз азыр студиябызда отурат. Саламатсыздарбы? Төрт бийлик алмашты, мындай санап көргөндө, бирок кара кече кенинде тартип орнобой жатат. Нарынбек мырза, мунун себеби эмнеде? Ошо тартип орнобой жатканынын бир себеби кечээ күнү эле мына атышуулар болуп, бир нече адамдар жарадар болуп ушундай бир башаламандык болуп атат да, эмне себеп буга?
Тилекке каршы, ушу 21 ноябрда ошо жерде чыр чыгып ок атылды. Буга бирден бир себеп, сиздер жакшы билесиздер, ошо 20 ноябрларда күн аба ырайы резкий жанагы
абанын өзгөрүшү
катуу ба, суук болуп башталганда ошо жерде биздин жанагы көмүр чыккан разрезге 400 машина келген көмүр алабыз деп. Биз ошо көмүр кенинде көмүрдү 13 ноябрдан бери чыгарып атканбыз. Техникалык мүмкүнчүлүктөр бизге күнүнө бир 60-70 машинаны чыгарганга эле мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ал жерде 2 жанагы көмүр забои бар, 2 экскаватор иштеп аткан. Анан ушу 400 машина чогулуп калып, анан ошол жерден очередь кезек талашып чыр чыгып кетиптир. Анан кийин аны жанагы ички иштер органдары тактап атат. Бул жанагы ошо уюшкан кылмыш группировкаларына тиешеси бар.
Ошого бар деп жатабыз,
бар деп жаткан бир алдын ала бир жыйынтык берип атышат. Анан бул проблеманы биз Кыргыз көмүр өзүбүз чече албайт экенбиз. Муну ошо комплекстүү түрдө ички жанагы укук коргоо органдары менен бирге, жергиликтүү бийлик менен бирге бул маселени чечиш керек.
Жок, бул кызык да, криминалдык топтор ал жерде кандай кожоюнбу, Кыргыз көмүр кожоюнбу, ким кожоюн ал жерде? Анда Качкын мырза,
эми бул жерде мындай болуп атпайбы? Кыргыз көмүрдө мынакей мен 20 жылдан эми 2000 жылдан бери ушу жазып айтып көмүр урдаган көмүрлөрдү да карматып берип ушу келатабыз. Ал жерде чоң мониторинг жүргүзөбүз. Ал жерде мына бул аябай чоң орун алган да. Эми чындыгында кара кече бул саясий дагы, экономический дагы
мамлекеттин көзөмөлү барбы ал жерде?
Мамлекеттин көзөмөлү толук кандуу жок да, аякта толук кандуу жок. Аякта ушу чоң көмүр акча да, чистый акча. Ошондуктан ал жерде криминалдар дагы аябай орун алган. Бул мурун массовый катарында болчу, азыр деле ошо кандайдыр бир түрдө ошол жерде чоң акча болгон үчүн эми мурун жумгалдыктар деле болчу криминалдык. Азыр уже башка өрөөндөн дагы кирип келип атат да.
Нарынбек мырза, ушу сиз да моюнга алып айтып атасыз да, бул жерде криминалдардын бир катыштыгы болду депчи.
Бул биздин ушу
мамлекеттик орган андар эмне үчүн ошол өзүнүн мына ишкана ошол жерди көзөмөлдөй албайт, ошолорго алдырып койгон?
Жок, андай маселе жок. Биз ошо криминалдык элементтер Кыргыз көмүрдүн ишине тоскоол кылып атат деген маселе жок. Ал ошо криминал элементтер бизге келип, бизге мунча көмүр бер, биз муну бекер алып кетебиз деп, ал
андай жок.
Андай жок.
Алардын катышуусу эмне деп отурат анда?
Алардын катышуусу алар ошо кезекти бузуп, көмүрдү ошо касса акчасын төлөп, ошону чыгарган ошо маселе болуп атат. Биз ал жерден бир дагы машинаны бекер көмүр эч кимге бербейбиз. Биз мамлекеттик мекемебиз. Ар бир тоннага жооп бериш керек бизде. Ошон үчүн ал жерде жанагы очередь кезектеги чырдан эле чыккан маселе деген ички иштер органдары ошондой маселе коюп атат. А криминал кыргыз көмүргө шарттарын
таңылбай албайт
албетте.
Бул мисалы үчүн мынабу Качкын мырза бизге дагы ушул маселени көтөргө аткан учурда дагы айтты эле да, ошо криминалдык топтор ал жерде бардык ишти башкарып, алар ошо кимге канча көмүр кетет, эмне болот, бардыгын ошолор тейлеп жатат. Буга жергиликтүү бийликтин өкүлдөрүнөн дагы мисалы үчүн органдардан катышып атат деп. Кандай фактыларыңыз, кандай далилдериңиз менен айтылат?
Фактылар мынакей көп жылдан бери эле айтылып келатат э. Мына азыр ушул тапта Нарын облусунун УУДнун начальниги Молдусаев Нарынбек деген мына полковник Молсаевнар. Бул илгери эле ошо тиги кыргыз көмүрдөн өзлөрүнүн мындай парасын алып жүрчү. Канча жолу мынакей машинаны эми колдон кармап берсең дагы, мындайча айтканда ошо ишти козгобой кайра акча алып кое берип ишчи. Мына азыр деле ушул болуп атпайбы? Азыр эми бияктан кармаш дагы эметкен дагы бут эме да кыйынчылык келген. Себеби эмне? Себеп бул кыргыз көмүрдүн ошол жердеги кара кечедеги таразада отурган квитанция жазган, бул бухгалтерия эски
коррупция дейли, бирок мынабу кылмыштуу топтор ошол жерде бардыгын тейлеп жатат деген маселе.
Себеби ал жерде тейлеп аткан ошо көмүр чистый акча болуп атпайбы? Мисалы бир эле машина көмүрүм азыр 150-200 000 сомго жетип атпайбы? Бир алып келген машина эле бир күндө. Бир күндө 200 000 сомдон пайда көрүп калышы болуп атпайбы? Ушу болуп атат. Ошондуктан алар 5-4-10 машинаны бир аппарат кезексиз өтөт. Маселе кезек. Кезекти алар тез кетиш керек. А жанында 400 машинанын артында турбайт эч качан.
Рахмат, бизде бир угарманыбыз чалып атат. Саламатсызбы, сизди угуп атабыз.
Алло.
Саламатсызбы, сизди угуп атабыз. Саламатсызбы.
Токултай чалып атам. Мен коноктордон мындай суроо берейин деп атам да. Эми Кыргызстанда качан тартип орнойт? Мына кыргыз көмүрдүн эмнеси айтып атат кожоюну. Биз өзүбүз жооп беребиз, анан эч кандай болгон жок да. Мына Качкын мырза айтып атат, мына болгонун көзү менен көргөн нерсени. Ой, кимиңер бишебиз айнан, эми тартип болобу? Эл көмүрү жок отурат, мына кара кеченин көмүрүн алабыз десек бир тоголо көмүр жок Бишкекте.
Рахмат, бул суроого Нарын мырза жооп берер. Азыр өкмөттө дагы ошо калкты кыш мезгилинде көмүр менен камсыздоо боюнча бир кандайдыр бир аракеттер көрүлүп жаткандай болот. Биздин маалымат боюнча Нарында азыр ошол кара кечеде бир тонна көмүр 1000 сом болсо, берекели бир 3,5-4 000 чейин сатылып атат деген маалымат кеңирби? Бул эмне болуп атат бул маселе?
Азыр маселе мындай болуп атат. Мамлекеттик антимонополияга каршы орган жыл сайын ошо
баан аныктайт.
Көмүр чыккан кенде баан аныктап берет. Быйыл биз ошо кара кече көмүр кенинде жана эл пайдалана турган Сартовой көмүрдөбүз. Ошону баазын тоннасына 1215 сом баан коюп берген. Биз аны 1 сом дагы өйдө дагы төмөн сата албайбыз. Ошо баага сатып атабыз ошол жерде. Анан экинчи маселе ошо көмүрдү жеткизүү маселеси да. Бишкекке көмүрдү жеткизүү үчүн чыгым болот, алыны кошуш керек. Анан дагы эң чоң көйгөйлүү маселе, биз өзүбүз кыргыз көмүр же башка көмүр компаниялары түз көмүр карьерлеринен ошо базаларга көмүрдү өзүнүн машинасы менен ташып келгенге мүмкүнчүлүктөрү жок. Финансык мүмкүнчүлүктөрү, техникалык мүмкүнчүлүктөрү жок. Көпчүлүк ошо биз чыккан көмүрдү ошо жанагы ортомчулар сатып алып келип, анан ошолор эл жатса кылат. Бул проблема бар да, бул проблема бар. Анан ошол карьердеги көмүрдү мамлекет жана антимонополия орган бекитип берген баа менен регулировка кылат. Анан тиги жер жерлеринде муну ушу жергиликтүү бийлик ошо биргелешип ошол маселелерди чечиш деген маселе болгон.
Нарымбек мырза, мына азыр Качкын мырза айтат да, абдан ири сумма бир машинадагы бир автоунаадагы көмүр 200 000 400 000 сомго чейин. Бул абдан чоң суммалар жөнүндө сөз
болот. Бул туура эмес сумма. Бир машина 20 тонна.
20 эмес, 30-35 тонна. Азыр кооба деген 40 тоннадан алып келип
40 тонна болгон күндө дагы жана 1215 көбөйткөндө бул 50 000 сом болот. 200 000 сом бир машина ал физически батпайт.
Жок, кандайча 3,5 000 сомдон эсептебейсиң? Мисалы 30 000 тоннаны, 30 тоннаны, 30 тоннаны. 3 000 сомдон эсептеген. 3 000 сомдон эле эсептеген 30 тонна, 150 000 сом болуп атабы? Мен айтып атам, 200 000 чейин да 40 тонна кообалар, полк эсептеген машина бар, чынбы? Анан машинелер
ушуну мамлекет өзү ордуна коюп, элге дагы жеткиликтүү кылып, ошол жанагы 1000 сомдон же 2000 сомдон кылып бир неме кылганга, уюштурганга эмне үчүн мүмкүнчүлүк жок?
Андай мүмкүнчүлүк бар. Бул боюнча биз программа жазып атабыз. Ошо министерствонун энергетика жана өнөр жай министрлиги менен бирге программа жазып атабыз. Азыр биз экономика министрлигине мүлктү башкаруу фондуна биз кат жөнөттүк. Ошо 4 тараптуу комиссия түзүп, ошо финансылык кыргыз көмүргө финансылык жардам көргөзүү маселесин чечип, көмүр чыкканда ошо кардарларга түз жеткизүү маселеси боюнча маселени чечип.
Биздин талкуубузга кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын башчысы Нарымбек Сатыбалдиев жана эр айдоочу өкмөттүк эмес уюмунун башчысы Качкын Булатов катышып жатат. Азыр мына Нарым мырза ушул элге кара кече көмүрүн арзан жана жеткирүү боюнча бир программа иштелип чыгып жатканы тууралуу айта кетти. Ошол программанын шарты, өзөгү эмнеде турат? Бир кыскачараак эле айтып берсеңиз да бизге.
Программанын негизги өзөгү бизде ошо Борбордук деген участокто биз иш алып барабыз кара кечеде. Ошол жерде
бул качан ишке ашат эми?
Бул 14-жылы ишке ашырабыз.
Канча акча талап кылынат?
Алдын ала бир $10 млн керек.
10 млн мамлекетте барбы ошол? Сиз ишенесизби?
Биз ошону мамлекеттин алып алсак дагы башка источниктерден тапканга аракет кылабыз. Мен ошо сиздерге кичине түшүндүрүп берейин, ошо программа кантип ишке ашат. Биз ошо кара кече көмүргенде ошо жанагы капитальный уложение кылып, ошо керектүү техниканы алып, биз ошо жерге көмүрдүн тоннасына кеткен чыгымды төмөндөтөбүз. Ал жерден көмүрдү казып алып, түз ошо Бишкекке алып келип, ошо точкаларга сатсак, биз Бишкекке келген баанын 1 тонна көмүрдүн баасы 2000 ашпаган эсептер менен азыр тактап атабыз. 2000 тегерегинде
ошондо жанагы мафиялык кылмыш топторунун бир жолу буулабы?
Башкача айтканда, биз конкурентный среда түзөбүз. Конкурентный среда түзгөндө ошо рынокун шартындагы конкуренция болгондо баанын көзөмөлү дагы капырап.
Жок, бирок эми конкуренция түзөбүз дегенде мына мисалы үчүн Сарбон, ал жерде Ак жол да башка бир катар иштешип алар, эч кандай конкуренция эле болбоду эле да?
Жок, бул болбойт. Мына мен силерге жакшылап түшүндүрбөйүнчү, бул жөн эле утопия. Бул Нарымбек кеширип койсун. Мына кыргыз көмүрүнүн структурасычы эмнеге түзүлдү? Бул жөн эле көмүскөдөгү акчаны алып алганга элечи. Мында бир дагы өзүнүн ответственности жок. Эч качан бир жерде да эмес жок. Бул башкарып, же болсо экологияны текшерип, же болсо ушун структурасын текшерип, көмүр кендердин казып аткандардын инженерный жумуштарын да текшербейт. Бул өзү мекеме КГПУ көмүр. Биринчи министерство промышленностьке каратчы. Андан кийин алар кереги жок, бизге бул кереги жок мекеме экендегенден кийин, андан кийин госгеологияга өттү. Андан кийин госгеологиядан кийин раз алып турган энергетикага өттү. Себеби эмне үчүн өттү энергетика? Энергетикада түз акчалар бар да, түз акча түшөт энергетикадан, анан кайра ошо акчаны отмывать эткенге эң жакшы. Ошондо эле, а так мынакей мындай эч ответственность жок. Азыр мына КПУ көмүр деп атабыз, ошонун эле ылдыйкы бетинде кара кеченин өзүнчө отделение структура бар. Бирок КПУ көмүр ответственность эметпейт. Бирок бул башкарат.
Башкарат.
Башкарат. А тияк болсо дагы өзүнчө болгондон кийин, өзүнчө бизде печать өзүнчө болгондон кийин өзүбүз эле башкарабыз деп алар дагы баш ийгиз керек. Анан ушуну менен башаламандык болуп атпайбы?
Демек бул жердеги кыргыз көмүр, тиги жердеги кыргыз көмүр экөөнүн ортосунда дагы бир карама каршылыктар болуп атат экен да бул жерде.
Жок, мына жакында эле бирөөнү назначить этти, аны кабыл алды.
Мен жооп берейин да, эми бул аксакал туура эмес сүйлөп берет экен. Биздин филиал бар, кара кече филиал деп. Бул кыргыз көмүрдүн составындагы филиал. Бизде лицензия бар, ошо Борбордук участокко деп ал ошо кыргыз көмүргө таандык. Биз ошо жерде көмүр казуу иштерин алып барабыз. Анан бул аксакал айтып ответственность жок, тиге жооп бербейт, буга жооп бербейт. Эми бул адамдын өзүнүн баягы ой жүгүртүүсү экен, бирок бул маселе менен бул киши менен даже не предмет обсуждения болуп атат да.
Жок, бирок Нармек мырза, сизге мындай суроодо, мына сиз өзүңүз жана эле айттыңыз, биз дагы ошол каракечедеги жанагы экологиялык талаптар аткарылып жатабы, жокпу, ошону текшергенде аябай кемчиликтер пайда болгон деп. Азыр ошол кемчиликтер четтетилдиби? Эмне болду? Ошо эмне жасалып атат?
Бул боюнча экологиялык коопсуздук боюнча атайын мамлекеттик орган бар, мамлекеттик экология жана техникалык инспекция. Биз алар менен кыргыз көмүр чогуу иш алып барып атабыз. Кээ бирлери оңдоп атат, кээ бир жерлерде жанагы кичине баягы орусча айтканда задержка болуп атат.
Экологиялык жагы эмне болуп атат? Мына качкында сиз көп маселе көтөрдүңүз.
Мына мындай болуп атпайбы? Эми мен бул Нарымбекке таң калам да, бирдемени такырып моюнга алгысы келбейт экен да. Мына карьерде азаттык тартып келген сүрөттөр. Канча машина түтүн бүт баары тең тыгылып турат карьерде. Бул өзү нарушение, карьерге ушунча машина тыгылганы. Мынакей көмүрдү кол менен казып атат. Биякта үстүндө жар. Атвал болуп тигип болсом, мына буну басып калат. Мына ушундай эле көп случай болуп, кара кечеде көп эле өлүм болуп атпайбы? Мунун баары жаап жашырылып атат. А муну эмне Нармек сен жооп бересиң? Бул шопурлардын ден соолугу, ушул жерде кандай кылып жашап атат, кандай азап тартып атканга кандайча жооп бербейсиң сен? Мисалы 400 машина карьердин ичинде кирип чыгып атпайбы?
400 машина карьердин ичинде кирген жок, 400 машина посто.
Такыр андай эмес. Эми ушундай мойнуңа албагандан кийин сен өзүң
токтоңуздар, менде мындай суроо, мына түшүнүктүү каракече көмүр кени быйылкы жылы мына Бишкек жылуулук борборуна калкты камыштоого чоң салым кошкон жайы бар. Бишкек жылуулук борборуна кандай маселе кылып чечип атат бул маселени?
Бишкек жылуулук борбору 2009 жылдан баштап жергиликтүү көмүрлөрдү алып баштаган. 2009-2010 жанагы кышкы мезгилде 40,000 тонна көмүр алса, быйыл 400,000 жергиликтүү көмүр алынды. Бул деген сөз ушу 3-4 жылда 10 эсе
өстү.
Азыркы учурда Бишкек жылуулук борборун модернизация ишин пландаштырып ошону баштайбыз деп атат. Кудай буюрса 2 жылда 3 жылда ошону бүтсө 100% биз жергиликтүү көмүргө өтөбүз.
Демек биздин Бишкек ТЭЦ ошого ылайыкташтырылып аткан болот экен да анда.
Албетте.
Бул канчалык реалдуу? Бизде темир жол жок шартта. Автоунаа буга үлгүрөбү Качкын мырза?
Автоунаа эгерде үлгүрөт, эгерде Жумгалдын жолун оңосочу, асфальтировать этип ошол чоң жүк ташыганга ылайыктасачы. Ал себеби Жумгалдын жол кээ бир жерлери бар, мындай эме састак жерлери бар, ошо чөгүп чөгүп кеткен жерлер бар.
Түшүнүктүү. Мына кара кечеге сиздер чоң инвестор тартуу маселесин айтып атат экенсиз да, Нарымбек мырза, мына 10 миллион долларга чейин бир инвестор мүмкүн бир табылып жатат, караштырып жатабыз дегенде бир неме кредитпи же ушундай баш аламан болуп атышып аткан жерге инвестор келеби?
Жок, бул инвестор деген сөз сиздин кичине туура эмес болуп калды. Инвестиция тартып атабыз.
Инвестиция.
Бул мамлекеттик жардам болобу же жанагындай бир мамлекетке тиешелүү бир фонддордон жардам алабызбы, эл аралык бир уюмдардан акча алабызбы? Бирок азыркы маселе өзүбүздүн күчүбүз менен ошол жерде ишти тартып кетүү маселеси турат.
Бирок бул жогору кеңеш тарабынан бир токтом кабыл алынганда ошол инвестор тартуу маселесин козгогон эле да, ушундай тапшырма берилген болчу да, токтом бар болчу.
Албетте, биз бул боюнча дагы иш алып барып атабыз. Эми кара кечеден дагы, кара кече бул чоң көмүр кени, ошол жерде азыркы күнү 11 компания иш алып барып атат. Республика боюнча көмүр кендер абдан көп. Биз ошо башка бош көмүр кендерине биз ошо кыргыз көмүр потенциальный инвесторлор менен сүйлөшүп жана техник экономический расчетторун алдын ала кылып эсептеп атабыз.
Инвестор ушундай акча салынып ал жерде бир натыйжа чыгышы мүмкүнбү Качкын мырза азыркы шартта?
Азыркы шартта бир да инвестор келбейт, инвесторлор келген.
Кандай структура, кандай оңдоо үчүн эмне сунуш кылыш керек дейсиз?
Мисалы чет өлкөнүн инвесторлору, мисалы Южная Корея, мен келгенде мен дагы баргам кара кечегечи, ошолорду жолдоп баргам дагы, ошолор көрүп тиги угулуп туруп башын чайкап ушундай дагы көмүрдү казып атасыңар, мындай варварский депчи, өтө эмекен одоно бузуп эметирсиңер, көмүр атвал кылган жерде дагы көмүр калып атат, бардыгындай айтса свинороство дейт да, чочко эме каскандай касып кеткен. Ошондуктан ал жерде эгерде инвестор барса, мындай толук кандуу инвестор барса, азырга бир тартип орнот эле да. Но Кыргызстан, мен ачык айтайын, муну ушу азыр Нарымбек айтып турбайбы, мен туура эмес сүйлөп атам. Эми көрөбүз да, бир ай, эки айдын ичинде деле, төрт айдын ичинде деле көрүнөт. Муну оңойлбайт, оңолбойт. Муну ушул талкуубузду деле, ушул мамлекет, бийлик, ушул чечим газетке чыгып аткандарды дагы бир эмеге өзүнө үлгү катары же болсо бир маани берсе, анда бир жакшы болот.
Же сизде кандай сунуш бар? Эмне кылыш керек дейсиз?
Бул жерде бул ким Нарымбек эгерде мына ушу мен адисмин деп атат. Бирок бул кара кече бассейни, көмүр бассейни. Бул өтө зор бассейн. Бул жерге аябай чоң жакшы программа керек. А жерге мисалы охрана автомат менен коюш керек. А жерге автомат өзүнчө охрана өзүнчө болуш керек. Ошо тартипке гана жооп бергенде. А көмүр каскандар булар өзлөрүнчө жооп бериш керек. Эки структура, эки башка болуш керек. Ошондо гана болот. Анан Тараза мисалы жана Тараза бухгалтерия Центральный менен баш эме алака түшкөндөй болуш керек. А то мына бүгүн кеттиби көмүр, э? Бир эле накладной менен повтор деп коюшат, бир ай пайдаланып эле көмүрлөрдү алып чыга беришет. Мына ушундай чоң эмелер билинбеген эме уру жолдор көп.
Ошол мына кайтаруу кароол жөнүндө сөз айтып калды. Сиздер дагы мына Нарымбек мырза кароолду ал жерге кыргыз көмүрү коюптур ошолго кайтаруучулардычы. Эмчин ошол кишилер же курал жокпу же эмне жок? Эмне үчүн ошол жанагындай инциденттерге жол берип атат да ошондой бир?
Кандай инцидент?
Кечээ күнү катышып кеткендер, жарадар болгондорду айтып жатабыз да.
Кароол турат ошол жерде. Эми жанагындай инцидент
күчөтүш керекпи аны кароолду же эмне кылыш керек?
Албетте, ошо инциденттен кийин ошо жерде азыр күнү түнү МВДнын кызматкерлери турат. МВДнын кызматкерлери турат. Эми бул кырсык экен, анын алдын алып ар бир нерсени алып билбейт экенбиз. Мисалы биз ошо очередьте турган 400 машина тиги шлагбаумдун арка өтүндө. Кимдерде эмне бар деп биз антип текшерген кандай мүмкүнчүлүгүбүз да жок. Андай укугубуз да жок.
Бул мындай да, вот МВДнын кишилери турат деп атпайсызбы? МВДнын мисалы 5 киши жиберет же 3 киши жиберет. Анан алар күнү түнү иш кылмаш керек. Жатаканасын бир азырды бир оңдош керек. Нормальный жатакана кылып. Ошол жердин эс алганы, кайра кароолго турганы ушундай эме 5 киши эчтеге жетише албайт. Кара кечеде көп машина чоң.
Нарымбек мырза, бул сиз мына ушул ишкананы башкарып атасыз. 4 ай болду деп атасыз. Көмүр казып аябай кирешелүү туурабы?
Ооба.
Мамлекет муну колуна алса жанагындай кароолдорду коюп башка жоктордун баардыгын уюштуруп койгонго мүмкүнчүлүгү жетет. Бул баардыгы жогу бар.
Ооба.
Анан эмне үчүн?
Биз ушуга баратабыз. Биз тартип алып келебиз. И көмүрдү кирешелүү ошо экономиканын өнүгүшүнө бирден бир ошо түрткү боло турган бир отрасль деп муну карап атабыз.
Анан жалпы эле бизде Кыргызстанда ушул проблема мына 4 миллиард тоннага жакын көмүрүбүз бар деген маселелер. Мына бул түндүк жагыбызда да, түштүк жагыбызда да элибиз жыл сайын ушул маалда көмүргө жетишпей калат. Качан чечилет бул маселе? Кантип чечилет?
Статистиканы айтып кетсек, республика боюнча көмүргө болгон муктаждык 2 миллионду түзөт. Анын 850 миңин Бишкек ТЭЦи пайдаланылат, 250 миңди жана мамлекеттик муниципалдык социалдык объекттер кышка даярдашат, анан бир 900 миңди эл колдонот. Былтыр 12 жылы биз республика боюнча 1 миллион 100 миң тонна көмүр казып алганбыз. Бул деген сөз ошо 900 миң тоннаны биз Казакстандан алып келдик деген сөз. Быйыл өсүш жакшы, 10 айдын ичинде 981,5 миллион тонна көмүр каздык. Былтыркыга караганда бул 120 миллион тонна.
Эми бизде апачилер болуп мына Лейлекте жакында шахтёрлор каза болуп калды.
Сөзүмдү жыйынтыктап койсом, биз көмүрчүлөр жылдан жылга көмүр өндүрүмүбүздү көбөйтүп атат. Кудай буйурса, бир жыл, эки жылда биз ошо өзүбүзгө болгон көмүргө болгон муктаждыкты толугусу менен жабат деген бир жакшы пландар бар.
Рахмат, ошол тилектер орундалсын деп биз талкуубузду аяктап туралы. Азыр урматтуу угармандар, биз кара кече жана көмүр кенидеги абалды, андан кийин жалпы эле Кыргызстанда көмүр мынау өнөрү жайынын акыбалын талкууладык. Ага Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын башчысы Нарымбек Сатыбалдиев жана эр айдоочу өкмөттүк эмес уюмунун башчысы Качкын Булатов катышты. Талкууну мен Айданбек Ахмат уулу алып бардым. Саламатта калыңыздар.
башаңкы азатыктан берүүбүздү улантабыз. 3-4 миң жыл илгерки таш доорундагы табылгалар байыркы бабаларыбыздыкы экендиги далилденүүдө. Бул тууралуу белгилүү археолог адистер археологиялык тарыхый изилдөөлөргө таянып билдиришүүдө. Кыргызстандагы археологиялык изилдөөлөрдүн бүгүнкү абалы тууралуу кабарчы Салтына Темирова айтып берет.
Быйыл Улуттук университет баш болгон Нарын, Ош, Арабаев, Манас жана Борбордук Азиядагы Америка университеттеринин студент жаштары менен окумуштуулар биригип, өтө жемиштүү иш жүргүзүшкөн. Нарындагы Агахан университети салынчу жерди чалгындоодо мындан 3000 жыл илгери да биздин бабалардын дан айдашканын, айымдарыбыз билерик тагынышканын таап чыгышкан. Агахан фонду каржылаган бул илимий табылгалардын баалуулугун Манас университетинин профессору, археолог, тарых илиминин кандидаты Кубатбек Табалдиев.
Биздин ар бир табылга өз илимге жаңы салым кошту. Кийинки абдан кызыктуу табылгабыз Таластын Бакайыр жергесинде болду. Тарых мугалими, пенсионер Давлеталиев Акылбек деген агай айылдын батыш жагындагы Кара Кумуш деген жерден аска бетине тартылган сүрөттөрдү көрүү учурунда биз 8-чи кылымда өтө чеберчилик менен чийип тартылган таштагы сүрөттү таап алдык. Дагы бир чоң табылга болуп, Ысык Көлдөгү Каракол шаарынын чыгышындагы Каракол капчыгайынын ичинде табылган руникалык жазуусу бар таш болуп саналды. Мына ошол жазуу Энисей кыргыздарынын жазуусу менен абдан жакын экендиги маанилеш экендиги так аныкталды.
Байыркы адамдардын рух дүйнөсү качанда болсо таң калтырып келет. Түбөлүктүү таш бетине жазылган сүрөттөр же каттардын кылымдардан кылымдарга улам бир миң жылдарга өтүп келген эле өзүнчө кызыктуу жана да табышмактуу. Ал эми кийинки Чыңгызхандын доору учурундагы жергиликтүү баалардын материалдык маданиятына кирген табылгалар Ысык Көлдүн түштүгүнөн табылган турмуштук буюмдар экен.
Кандыөөдөгү биздин эң кызыктуу табылгаларга могу жыгачтан жасалган ээрлер кирет. Кыргыз ээрдин келип чыгышы, азыркы мезгилдеги биздин ат жабдыктардын келип чыгыш тарыхын изилдөө үчүн кызыктуу маалыматтарды алдык. Байыркы мезгилдеги жүгөндүн жасалгаланышы, жүгөндүн тигилиши, ошол мезгилдеги жылкылардын тиги тууралуу кызыктуу маалыматтардан алабыз.
Тарыхый мааниси бар табылгаларды жергиликтүү элдер да баалап билгени, аларды көздүн карегиндей сактоого болгон аяр мамилелери да илимге кошкон зор салымдар деп эсептесек болот.
Мирбек деген адам бизге ошо Сусамырдагы бир айкел бар, бедиз бар, ошонун артында жазуулар болушу мүмкүн, текшерип бергиле деп кайрылып келген аскердик балта кармаган жоокердин айкелин таптык.
Кадамжай районундагы эң байыркы таш доорундагы Селимкурда Орто Азия элдеринен байыркы жашоосундагы таш куралдарын жасоонун өзүнчө бир жаңы индустриясын ачып берет. Муну менен 5-10 жылдык келечекке илимий изилдөөлөргө да кеңири жол ачылат, дейт Кубатбек Табалдиев.
Бул Орто Азиядагы эң байыркы эстелик болуп саналат. Бул эстеликти изилдөөгө Россия Илимдер Академиясынын археология институту жана Германиядагы Макс Планка фонду жана Макс Планка институтунун антропологдору жана Кыргызстандагы биздин таш доорун изилдеген адистер катышат.
Дагы бир окумуштуу тарыхчы, руна жазууларын чечмелөөчү адис Таалай Абдиев мындай ой кошту.
Чынын айтканда бизде изилдене турган жерлер абдан көп. Көп жерлерде аты менен көмүлгөн адамдардын өмүрлөөсү бар, балбалдар бар, ал эми алар болгон жерде сөзсүз түрдө жазма эстеликтер болот. Кочкордон табардан мурун Худяков айткан экен. Демек бул жерден жазма эстеликтер дагы сөзсүз чыгат деп. Кыргызстан бардык аймактарынан ошол сыяктуу жерлерди изилдеш керек. Изилдей турган нерселер көп бизде. Былтыр эле Караколдон жаңы жазма эстелик табылды. 4 саптан турган чакан гранит таштын бетине абдан сонун чегилген так даана болгондо жердин алдынан табылды. Таштын бетине чегилген текст. Бул Энисейден табылган. 1885 жылы Проскуряков деген Красноярскидан келген изилдөөчү таап үңкүрдүн боорунда жазылган.
Окумуштуулардын чыныгы табылгасынан болуп келечекте археологияга кызыккан таланттуу жаш муундарды ачып алгандары болуптур. Илимге кызыгып талаадан өздөрү таап келген материалдар менен азыр тынымсыз иштеп жатышкан дилгер ынтызар жаштарды көрүп кубанган окумуштуулар буюрса аркаларынан өздөрүнүн ордун баса турган жаш илимпоздор да бар экенине кубанып жатышкандарын айтышты. Алтынай Темирова, Азаттык, Бишкек.
Дарья кечилов таш басып.
Ууган кыргыздары көйүнө мурасты сактаган эл.
6 айлык бала болгондо Манас
жушка келгендиги деди.
35 жыл илгери жарымы Пакистанга көчкөн.
Бул базүүлөр тигилүү боюнча калганда күндүздө качкан болгон, түнүдө качкан.
Нактуу памир кыргыздары бүгүн ара жолдо.
Кыргызстанда менин бир уулум окуй. Биз окушбандай кой менен, инек менен болбосун өздөрүнүн hayatını кутарсын дейбиз да.
Жаңыл Жусупжандын Улуу памир 35 жылдыгын азаттыктан угуңуздар.
Ушун менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.